Dawson.
Dawson.
Głowom trenutku.
Głowom trenutku.
Talasanje. Szejtnie.
Talasanje.
Głowom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Posle svežijeg jutra očekuje nas sunčan, letnji, topao dan, bar tako kažu meteorolozi, tako će biti i narednih 10 dana, a najviše dnevne temperature u našoj zemlji od 25 do 30 stepeni. I naravno, na samom početku današnjeg prepodnevnog magazina vreme je da vam kažemo u najkraćem šta vas očekuje od tema koje smo izdvojili za naredna dva sata. Govorit ćemo o istraživanju MMF-a koji upozorava da bi Srbija i zemlje u regionu mogle da ostanu bez petine radnika u narednih 30 godina ukoliko se ne preduzmu ozbiljne mere za zaustavljanje odliva mozgova. U našoj redovnoj rubrici koja se bavi pitanjima zaštite životne sredine o otpadnim vodama kao uzroku neprijatnih mirisa u Beogradu, a njima svedočimo posljednjih dana. Što se tiče aktuelnih dešavanja u svetu, u rubrici Pogled u svet o nadanjima koja se iskazuje ovih dana da bi Moskva i Kijev mogli da dovedu do poboljšanja odnosa između ove dve države. Govorit ćemo i o poremećaju sna i između ostalog o uticaju ovog poremećaja sna na vozače. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
Thank you.
Ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima razgovaramo o tome da li Srbiji ozbiljno preti nedostatak radne snage i visoko, ali i nisko kvalifikovane. Naime, nedavno je Međunarodni monetarni fond upozorio Srbiju, ali i zemlje u regionu, da bi mogle da izgube čak 20% radne snage. Istovremeno je naveo da problem ne može biti rešen samo povećanjem zarada, već ozbiljnim sistemskim merama. Šta bi država trebalo da preuzme kako ne bi ostala bez petine radnika, o tome ćemo razgovarati sa demografom Vladimirom Nikitovićem iz Instituta društvenih nauka. Gospodine Nikitoviću, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozornosti.
Vi ste našoj javnosti već poznati, a u krugovima važite za priznatog stručnjaka za migracije. Nedavno ste radili slično istraživanje, koliko se ono poklapa sa ovim što je radio MMF. Zvuči prilično dramatično, moram priznati.
Nažalost, sve te demografske projekcije već dugo godina zvuče tako i nije ohrabrujuća vest da će i u narednom periodu zvučati tako. Prosto i to što radi Međunarodni monetarni fond i druge renomirane svetske agencije poput Ujedinjenih nacija ili Svetske banke i ono što rade svi oni koji se bave istraživanjem, konkretno i kod nas u nacionalnim ustanovama, praktično tu nema razlika u tim nalazima. Mogu biti na nivou nekih finesa, ali suština jeste ta da se očekuje toliko smanjenje i možda jeste dobro...
Izvinite, nismo rekli u kom periodu.
Pazite, projekcije koje ste vi pomenuli i sve su to projekcije do sredine veka. Znači sad neko radi do 2050. 55. ali u suštini u narednih tri decenije to je neki rok u kom se, srednjoročni rok u kom se najčešće izrađuju takve projekcije i njihov cilj nije da one kažu tačan broj koliko će ljudi biti, nego prosto da ukažu na to kakve su posljedice ako se ovi trendovi nastave. Pritom to nije ona obična ekstrapolacija, nego se u obzir uzimaju sva saznanja koja imamo, što empirijska, što teorijska, da vidimo koji su to faktori koji utiču na te promjene i kako bi se oni mogli menjati.
Hoćemo li da naglasimo i onu činjenicu da se ljudi ne ljute prosto, a to je da svako ima pravo da ide, da migracije ne mogu da se zaustave, ali je suština da se ovde, pretpostavljam, naprave dobri uslovi da ljudi posle određenog obrazovanja za koje su pošli, koje su stekli, se zapravo vrate ovde i da nemamo naslove, neće imati uskoro ko da vozi autobuse, jer kao što sam rekla na početku, istraživanje pokazuje da će nam nedostajati visoko obrazovani i srednje obrazovani.
Apsolutno. Migracije su odlika savremenog društva, da ne pričamo o ranim periodima, danas pogotovo, i to je ono što odlikuje sve zemlje, pa čak i najrazvijenije. Ljudi iz Nemačke odlaze u SAD i tako dalje. Mislim, to nije ništa novo. Međutim, ovo što ste rekli, problem su upravo ovi prostori. Maltene cela istočna Evropa je ugrožena na taj način. Prosto emigracija je značajno izraženija nego što je to bila u periodu čak i do pre 5 godina. A da ne pričamo o nekim periodima, mi smo se možda ovde navikli, emigracije su bile vrlo intenzivne već od 90-ih, ali smo i dobijali stanovništvo, pa na neki način se to, da kažemo, zamagljivalo. Međutim, i tada je situacija bila nepovoljna jer su uvek odlazili oni koji su najboljim reproduktivnim i produktivnim godinama, a dolazili su, ako se setimo, izbjeglica, to su kompletne porodice, vrlo često nepovoljnija i starosna i obrazovna struktura u odnosu na ove koji su otišli, tako da već tada su postojali problemi na koje su demografi ukazivali, ali sada kada gledate ove svetske projekcije, problem je postao širi, znači u tom prostornom smislu, i naravno da je pažnja usmerena mnogo više nego pre. U našem slučaju vrlo su jasne poruke i studije koje smo mi radili u poslednjih 10 godina, radeći brojne evropske projekte i koje su promovisane na najvišim mestima od recimo već 2011. 12. pa na ovamo, praktično ukazuju da je najurgentnija moguća politika koju mi možemo sada da sprovodimo upravo politika, to jest sve različiti spektar politika koje utiču na to da se smanji emigracija. To je pre svega naravno ekonomski oporavak zemlje, ali ne kao jedan jedini uslov. To je ovo što ste vi pomenuli, nedostajeće i kadar srednjeg obrazovanja, što ranije nije bio slučaj. Svi smo suočeni sa odlivom mozgova takozvanim, ali visoko obrazovane populacije.
Da, mi sad uvozimo na neki način već radnu snagu, i neke vaše kolege, da li se vi slažete s tim stavom, kažu da bi jedna od značajnih stavki bila i veća prava radnika.
Apsolutno, pazite, to je onaj background, to okruženje, znači da nisu samo plate bitne. Činjenica je da ljudi koji rade poslove sa nižom kvalifikacijom i koji poslednjih 6-7 godina intenzivno su počeli da odlaze, u suštini prevashodno odlaze zbog te razlike dramatične u zaradama, to jeste činjenica. Međutim, svi oni ostali odlaze i zbog, mnogi će reći čak pre nego zbog same visine plate, zbog čitavog okruženja i radnog okruženja i neke atmosfere koja se stvara u društvu, prosto smatraju da su šanse za njihovo kompletno ostvarenje, znači i porodično i lično, mnogo bolje, i mora se reći, to je jedna velika žrtva. Znači, napraviti korak, imigrirati i otići skoro pa za uvek, to je ona ključna razlika između današnjih ekonomskih i onih nekadašnjih migracija gastarbajterskih, što ljudi već u startu moraju da naprave taj izuzetno važan prelom, tu izuzetno važnu odluku u životu, i to je ono što zabrinjava. Naravno, neće svi otići, prosto ta istraživanja koje govore o potencijalnoj želji da se ode, pre svega ukazuju na ono šta treba korigovati, šta je moguće uraditi, i to je ono što bi značajno pomoglo već recimo u ovoj prvoj fazi da se te projekcije ne ostvare na taj način. I nažalost to delo lakše izgovoriti nego uraditi, ali činjenica je da tu nema mnogo mudrosti. Znači, prosto moraju se stvoriti uslovi da se taj obim emigracije smanji. To naravno podrazumeva i promene ne samo u smislu kolika će vam plate biti, nego apsolutno sve one promene u institucionalnom smislu koje će radnicima poslati jasnu poruku da svoju budućnost mogu da vide dugoročno ovde, pa čak i ako u nekom prvom periodu plate nisu na tom nivou kakvi bi oni želeli. To je ona razlika kad imate neki period, vrlo se često poredi sa onim starim vremenima, bilo je teških finansijskih momenata, govorim o one staroj Jugoslavije, ali su postojali neki petogodišnji, desetogodišnji planovi, i gde su ljudi znali da ok, mogu da računaju na srednji rok, makar dug je već neka kao perspektiva koja im daje neki okvir, i da kažu ok, sad mi možda ću uzeti kredit, ali vremenom će to sve doći na svoje. Sada mi smo svedoci i te nezaštićenosti i u tom smislu. Ljudi se izbacuju na ulice i tako dalje. Znači, postoji mnogo nesigurnosti koja se emituje.
Da, ali neko će vam reći, pa imate u Francuskoj pobunu žutih prsluka, kakva su tamo prava radnika, a mi smo negde i preuzeli, pišući i zakon o radu, taj donekle neoliberalni koncept.
To je dobra poenta, ali to vam je ono poređenje velikih i malih u istom kontekstu. Nažalost, to je jedan od nedostataka tog globalnog tržišta u koje se mi uključujemo. Sada ulazimo u celu priču kako smo se mi na neki način, ne samo mi, nego čitav region, vrlo nespretno u sve to uključili. Posljedice su poznate, znači i ta privatizacija, sve što je išlo, nije išlo onako kako je išlo, je prebrzo, i kada se poredimo sa tim zemljama i sa svim posljedicama koje proizilaze iz toga, ali je činjenica da mi iz toga ne možemo da pobegnemo. I to je ono, kad vi gledate u demografskom smislu, vrlo je teško bilo kome ko ovde pokušava da donosi odluke, da se suprotstavi po znacima navoda i da kaže ok, mi ćemo vama ponuditi mnogo bolje uslove ili makar uslove kao u Francuskoj. To je naravno teško očekivati, ali imate onaj faktor koji je, da kažemo, emotivan, i na neki način neko ko se rodio ovde ili bilo kojoj drugoj zemlji uvek pre svega želi tu da ostane. To su odluke najvećeg broja ljudi, i onda tu nije ekonomija uvek ključna i taj neki ekonomski moment, ali je jako bitno da vi pošaljete poruku da vodite računa. Znači, mi ne možemo računati da ćemo biti bez problema, apsolutno, jel, kao što ste pomenuli, ni Francuska i neke druge zemlje nisu imune na to, ali nivo na kom smo mi sada i nivo na kom je Francuska nije zaista uporediv.
I dobro je da ste zapravo objasnili, ako je tu uopšte bilo dileme, a mislim da za neke ta dileme postoji, za MMF, a volio bih da čujem šta je za vas rešenje. Dakle, oni između ostalog predlažu i podizanje starosne granice za penzionisanje. Fiskalni savet po tom pitanju kaže da se zapravo ne slaže. Zaista, ako se vratimo 3 ili 4 decenije unazad, šta smo sve prošli i šta su prošle određene generacije, ne možemo, pretpostavljam, da se poredimo sa jednom Francuskom, Britanijom ili razvijenom zemljom, od ratova preko ogromnih inflacija i neko da očekuje u 73. da radite.
Apsolutno, a čisto demografski gledano, životni vek očekivani u Srbiji i Francuskoj nije isti, značajno je duži, to je 5 do 6 godina, to nije malo, i to je jedna prva stavka. Ali druga, ona koja se ne vidi na prvi pogled, to su one što se u demografiji zove zdrave godine u starosti, jel? I nije stvar da li ćete imati 80 godina isto, znači i ako ste sposobni zaista da doprinosite, ne da budete formalno u radnom odnosu, nego se osjećate ono što mi zovemo aktivno starenje, znači sposobnim i imate kvalitet života koji je zadovoljavajući, i neko ko je i sa 60 godina već ruiniranog zdravlja i na neki način predstavlja teret za državu. Nama je veći problem nego to pomeranje starosne granice upravo to što mi imamo, a opet su to posljedice ovog, da kažemo, nespretnog, tako da se izrazim, tranzicionog procesa, te da vi imate izuzetno visoku nezaposlenost, i to je jedna strukturna nezaposlenost starijih od 50 godina. Znači, od 50 pa do neke starosne, ajde da kažemo, granice, kolika god je ona u tom rasponu, i to je ono što je mnogo veći problem s jedne strane, a s druge, mi imamo, ako već uzimamo kao Francusku kao primjer, a to nije baš iskreno zahvalno iz mnogo drugih razloga, koji su pre svega kulturološke prirode, vi imate u takvim zemljama prosto jednu kulturu da mladi u onom uzrastu, znači posle 15. godine, kada se završi obavezna škola, kod nas srednja još uvijek nije, ali govorim o onim godinama, i ako ste završili srednju školu, od 18. 19. do neke 25. 6. kod nas su stope učešća na tržištu rada izuzetno niske. Mi smo na samom dnu Evrope, i to je prosto isto jedna mogućnost da se, postoje najrazličitije varijante povremenih poslova i tako dalje, koje mnogo doprinose ukupnom nekom boljitku ekonomskom društva, da se ta populacija uključi, ali to nije nešto što se radi preko noći. Ali kažem, znači, i tu i ova strana, znači pre nego što je ona i sadašnja starosna granica za odlazak u penziju, to su dva mjesta gdje vi zaista možete uticati da se stope aktivnosti, praktično učešća na tržištu rada povećaju, gde bismo mi i sa vrlo sličnom starostnom strukturom sa takvim zemljama mogli da praktično podignemo bez ikakvih porasta plata i tako dalje, već i BDP na kraju krajeva. To je ono što je, mada sam ja uvijek za to da gledamo kakav je lični kvalitet života, jer je to mnogo bolji pokazatelj nego nego takvi sumarni makro pokazatelji, ali kako god da gledate, tu nema dvojbe, prosto to je ono što bi pre moglo da se utiče, i to brojna istraživanja ukazuju na to već godinama, međutim, kažem, to se najsporije menja i svi pribegavaju nekim rješenjima koje deluju tako, više su ad hoc nego što je ovo.
I dobro je onda što ste potvrdili zapravo tezu da nije uvek legitimno, jeste, ali nije korisno prepisivati zakone, naročito iz tako razvijenih država, teško ih je ovde i primeniti. O nekim predlozima iz vašeg istraživanja razgovarat ćemo za nekoliko trenutaka odmah posle muzike. Naš gost demograf Vladimir Nikitović, a vi slušate prvi program radija. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. That you're warm and safe. A memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now. That I won't forget, but you're lost in Paris.
Yeah, my heart and it hurt case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what she yet now, but it's in her birthplace. Tom, don't tell her, but it's first for
I know
birthday.
That I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. Forget that you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
Nastavljamo naš razgovor. Da vas podsjetim, gost je demograf Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka. Gospodine Nikitoviću, suština naše priče zasnovana je na istraživanju koje ste i vi radili i upozorenju MMF-a da bi u narednih 30 godina Srbija i zemlje u regionu mogle da izgube čak 20% radne snage. Postoji, čini mi se, jedna kontradiktornost. Mi u nacionalnoj službi, a i država je sklopila bilateralne odnose, na primjer sa sa Nemačkom, direktno otvarajući na taj način vrata za odlazak, spomenimo i njih, medicinskih sestara.
Apsolutno.
A govorimo o tome kako da se zaustavi odliv radnika. Čudo.
Da, to djelo je stvarno kontradiktorno, makar čak i da zanemarimo izjave i poruke koje donosioci odluka i oni koji vrše vlast svakodnevno, da kažemo, emituju. Prosto, ako ste imali negde 60-ih, 70-ih višak ljudi koji su neobrazovani ili minimalno obrazovani kao posljedice baby booma posle Drugog svjetskog rata i kada je država u tom trenutku rešila da olakša tu vrstu pritiska demografskog, sklapajući bilateralne sporazume sa zemljama koje su u to vreme, jeli Nemačka je najbolji primer, pošto ste nju pomenuli, praktično njima trebalo jako puno radne snage i to je što se kaže bila simbioza u tom trenutku. Međutim, Nemačkoj danas treba radna snaga zbog starenja stanovništva. Znači, oni imaju demografski isti problem kao i mi, a i s druge strane, s te strane gledano, delo je nelogično, jel? Da vi olakšavate odlazak ljudima i to ljudima koji su...
Ne treba im ni otežavati, ali ovo...
Apsolutno, to nije dobra poruka, šta više... Naši svi proračun godinama unazad, evo sad ste, krenuli smo od MMF-a kao neke okvirne priče, govore da nama treba radne snage i ono što je definitivno da bismo mi održali samo ovaj obim radne snage sa svim ovim stopama aktivnosti kakve su danas, nama treba impuls od bar nekih 10 do 15.000 ljudi godišnje, znači da imamo višak kada gledate migracioni bilans, a mi imamo obrnutu situaciju. Tu se vidi sva dramatika, a posebno ovo što ste pomenuli, vi imate sada i taj odliv onog dela stanovništva koje to im bio slučaj recimo zadnjih 20 godina. E sad, ako društvo koje je stari kao što je naše, gde su potrebe za zdravstvenim sektorom izuzetne i postajeće sve veće i veće, i ako vi odliv stanovništva imate, to jest radne snage upravo u tom segmentu, situacija će biti izuzetno dramatična već u narednih 5 do 10 godina. I ono što recimo imaju te zemlje kao priču, naravno oni su u mogućnosti da vrše selekciju migranata, mi ih čak i nemamo. E sad pazite, ono što je činjenica, već sada imate po recimo selima gde imate puno gastarbajtera koji su se vratili, koji ne mogu da obrađuju ta svoja velika imanja i tako dalje, a oni angažuju radnu snagu iz susedne Bugarske i Rumunije koji dolaze da rade za neke relativno pristojne dnevnice ovde i polako se čak i nastanjuju. To imate bukvalno u centralnoj Srbiji, ne znam, između Trstenika, Vrnjačke banje i tako dalje. Imate bukvalno već odeljenja đaka koja pohađaju nastavu na tim jezicima gde vi u stvari događa se jedan spontan proces. Vi možda ne želite da vam migranti dođu. Uzmimo sad velike zemlje. Oni su to prošli, tu se otvaraju brojna kulturološka pitanja, ali vas nužda tera. Vama treba neko da zaradi ne samo tu penziju, ali prosto čak i da imate novac koji ste uštedili, znači ne da ne čekate državnu penziju, vi morate da imate neko ko će da za te pare dođe i da vam pruži sve medicinske usluge koje su vam recimo u starosti potrebne. To radi Nemačka, uzeli smo konkretan primjer, ali to treba i Srbiji. I sada, ako je to sad na ovom nivou da je to neko ko će da vam obrađuje zemlju, to je pitanje dana samo kada će vam trebati neko ko, vi imate sada manjak u svim tim mestima.
Nemamo građevinske radnike, nemamo vozače i da sad ne nabrajam. Već smo se suočili s problemom.
Ali kažem vam, taj zdravstveni sektor je izuzetno bitan, jer vi, imali smo ovaj moratorium na zapošljavanje i tako dalje, vi imate sada situaciju da nemate dovoljno specijalista u velikom broju mesta po Srbiji. I to je ono što je veoma bitno. A kažem, postaće akutan problem u vrlo skorijem periodu i nisam siguran, kažem, istraživanje koje smo mi radili je ono što mene više brine. Ljudi se koncentrišu u ovih nekoliko gradova najvećih, je li ova zona između Beograda i Novog Sada, imate oko Niša kao neki centar i Kragujevac koji se još tu koliko toliko drži, koncentracija stanovništva se neprekidno odvija na taj način, potpuno se prazne predeli i vi imate situaciju da ćete već za par decenija, čak i u jednom pozitivnom scenariju da će se zaustaviti emigracija, imate regione gde nemate ni 50.000 ljudi koji su u radnom uzrastu.
Šta bi bile konkretne mere? Da li je jedna od dobrih mera, vi ste pre nekoliko godina isto bili u ovom studiju na sličnu temu, kada se pojavila ideja davati za prvo dete, za drugo, za treće i tako dalje, kako je to dalo rezultate i da li je to efikasno?
Mere koje se tiču podsticanja rađanja jesu dobro došle, ajde tako da se izrazim, ali one rezultat daju, pod uslovom da daju rezultat.
To isti, a da li daju?
Pa još uvijek je rano o tome govoriti. Ono što mi vidimo za sada, to je vrlo, da kažemo, tanko, ali nije to dovoljan period, bar 10 godina treba da prođe da vidite da li je to stanovništvo prihvatilo. Prosto to mora, cilj tih mjera je da one promjene norme koje su već dugo važeće, to je maltene ispod dvoje dece po ženi, govorimo o onom ostvarenom broju, a ženje nije i dalje negdje preko dvoje. I te mjere imaju za cilj da ljudima pomognu da ostvare svoje namjere. Međutim, čak i da se to ostvari, govorimo i na osnovu iskustava drugih zemalja, vi imate period od bar 20 do 25 godina dok ta djeca koja se rode stupe na tržište rada. Ona su izdržavana kategorija, a s druge strane paralelno imate već sada nedostatak radne snage.
I odlazak.
Tako je. I imate praktično pucanje. Imate sve veći broj penzionera s jedne strane, s druge strane ako te mere zažive, imat ćete pritisak dece koje dolaze. Znači treba premostiti bar neke 2 do 3 decenije. Razvijene i najrazvijenije države to rade uvozom radne snage i to je nažalost ili sreću, sve zavisi kako ko gleda, ali to je praktično jedino rješenje na globalnom nivou. Mi smo postali dio i globalne privrede gdje imate na jednom polu izuzetan višak stanovništva koje postaje sve obrazovanije i te zemlje su to uvidjele. Pazite, godinama se vrše misije i podiže obrazovni nivo u brojnim zemljama koje su prenaseljene i sada, na primjer, držat ću se Nemačke kao jednog primjera, ali model je isti, mogu da vrše maltene selekciju, oni minimalno troše na obrazovanje tih ljudi i mogu da opstaju, njihovi sistemi opstaju. Ali ono što se nama događa, mi smo tu u procepu, bukvalno. Tako da i te mere, ako zažive, ono što jeste problem i što mi upozoravamo, znači paralelno s njima moraju da se odvijaju mere koje će dovesti do toga da ekonomski standard i celokupan taj ambijent životni bude takav da ljude, da minimalno moguć broj ljudi odlazi i to je ono što je prvo. Mere su najrazličnije.
Drugo još minut. Da, mere su... Drugo i treće, na primjer.
Da. Pazite, znači, to je osnovno. Znači, čitav set mera, to može neki ekonomista da vam govori sada kakve su i mogu da se prepišu, bukvalno, ali to je cilj zaustaviti, to jest ne zaustaviti, nego ublažiti, smanjiti egzodus, bukvalno. Hrvatska je najbolji primjer, iako je član Europske unije, teško se nosi sa tim. A to je ono što je za nas urgentno. Ako ne dođe do svega toga, a ja iskreno ne vidim snagu da se to izvede u narednom periodu, stvari će se odvijati spontano. I to je najopasniji mogući scenariju. Prazni predeli neće ostati prazni. Uvijek je mnogo bolje napraviti okvir institucionalni koji da ste vi pripremljeni za tu situaciju. Ove migracije koje smo mi doživjeli pre par godina samo su naznaka onoga što će se dešavati u narednim godinama. I ako su zemlje kao Nemačka, iako su bile šokirane tada, one su već napravile određenu vrstu strategija i naravno nisu imali uvijek idealan odgovor, ali nisu propale, razumete? A mi smo u situaciji da nećemo znati uopšte da institucionalno odgovorimo na sljedeće velike talase, jer neće svi moći da se nastane u Nemačku.
Najljepše vam hvala na razgovoru. Bio je to demograf Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Za kupovinu kafe Don Cafe Moment 500 grama za 499,99. Čokolada Milka celi lešnik 100 grama na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja. Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko grčka, da 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 da, letos bila lukava, da 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 da, sada parice nada, da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Pogled u svet.
Deset je časova 40 minuta u našoj rubrici Pogled u svet, danas o izgledima da se reši ukrajinska kriza. Naime, Rusija i Ukrajina obavile su prethodnog vikenda dugo očekivanu razmenu zarobljenika. Taj potez bi, nadaju se Moskva i Kijev, mogao da dovede do poboljšanja odnosa dve države. Da vas podsjetim, pre 5 godina oni su duboko narušeni jer je Rusija pripojila Krim, a proruski pobunjenici su preuzeli kontrolu nad dve oblasti na istoku Ukrajine. Šta bi u narednom periodu moglo da se dogodi, o tome razgovaraju moja koleginica Jelena Vidić, koja je u našem studiju, i njen gost Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala Dijana. Vama hvala što ste prihvatili poziv u našu emisiju. Kao što je rekla koleginica, ovog vikenda se desila ta dugo očekivana razmena zarobljenika, koju su obe strane pozdravile. Ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao da moramo da preduzmemo sve mere da okončamo ovaj strašni rat, što inače bila i njegova motiv njegove predsjedničke kampanje. On je relativno nov predsjednik Ukrajine, proletos je izabran. Moskva je saopštila da je napredak u razgovorima o razmeni zarobljenika ključan za popravljanje atmosfere koja prati ukrajinsku krizu, a Zelenski potvrdio da je on ovu razmenu dogovorio zapravo u razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Jesu li ovo dovoljno jaki signali da počnemo da gradimo nadu da bi taj sukob u Ukrajini mogao da se nađe rješenje za njega?
Ovo su prilično jaki signali otopljavanja odnosa, svakako, i prosto ja bih najradije volio da govorimo danas o uzrocima tih signala. Dakle, zašto se toliko razlikuje Zelenski u odnosu na Porošenka?
Da li smatrate da upravo njegov izbor bio preduslov da počne ovaj proces?
Apsolutno, smatram da je bio preduslov, zbog toga što je sa Porošenkom prosto došlo do određene vrste ćorsokaka u pregovorima. Prosto Porošenko je toliko podigao te patriotske talambase, je koristio, da je postao zapravo talac sopstvene propagande i više nije mogao da napravi manevarski prostor za bilo kakve pregovore. Zelenski je imao jednu vrlo jaku kampanju u kojoj je pre svega se obratio građanima sa problemima koji ih najviše tište. To je rat koji nikako da stane, to je korupcija koju vide na sve strane i oligarhijski sistem. Ali paradoksalno postoji teorija koja je prilično raširena, da je i Zelenski zapravo bio u određenom smislu pion oligarha. Tu se misli na Viktora Kolomojskog. Viktor Kolomojski je čovjek koji je bio praktično prinuđen da ode iz Ukrajine zbog toga što je njegova banka, Privat bank, bila oduzeta. Dakle, Porošenko je oduzeo Privat bank. I Kolomojski je živeo, mislim da je još uvek tamo, u Izraelu je pobegao. I reći ću vam sad nešto što sam rekao kod nas na institutu pred izbore u Izraelu, kada je Netanjahu na 5 dana do svojih izbora otišao otišao u posetu Moskvi. Mi smo imali jednu konferenciju posvećenu baš izborima u Izraelu i tu je bila prisutna i ambasadorka i meni je to bilo jako zanimljivo. Dakle, poseta Moskvi se dogodila u trenutku vrlo zategnutih odnosa Moskve i Tel Aviva ili Jerusalima, zavisi ko kako priznaje ko šta je prestolica, tako je. Dakle, u trenutku kada je sirijska vojska, zahvaljujući jednom manevru izraelskih aviona, slučajno oborila ruski avion sa 14 ljudi, i postavlja se logično pitanje, da, jasno je zašto je Netanjahu imao potrebu za ovu posetu, zbog toga što postoji jako puno, kako oni to zove, ruskih govornika iz državljana Izraela, ali nije bilo jasno šta je motiv Moskve da učini takav plezir Netanjahu, dakle, da uoči samih izbora, dakle, praktično da mu pruži podršku. Ono što sam ja tada spekulisao je da je stvar vezana zapravo za ukrajinske izbore. Dakle, Netanjahu je posetio Moskvu 4. aprila, a već su 9. aprila bili izbori u Izraelu, dok je 21. aprila su bili izbori, dakle, sve je vrlo vremenski bilo blizu u Ukrajini. Postoji špekulacija da je zapravo Kolomojski podržao Zelenskog. Podsjeću da je Zelenski bio zvezda programa sluga, odnosno zvezda TV šova Sluga naroda, koji je napravio studio Kvartal 95, a emitovano je na kanalu 1+1 koji pripada Kolomojskom, dok je također vrlo interesantne su te financijski odnosi između kanala 95 i Privat banka, koji sam malo čas pomenuo. Dakle, Kolomojski je imao jasan motiv da smeni Porošenka. Naravno, kada su ove špekulacije počele, Zelenski je otvoreno izašao i rekao je da ni na koji način on Kolomojskom neće niti drugim oligarsima pomagati, i mi ćemo vidjeti šta će se dešava dalje, zbog toga što sada Zelenski prosto sa pozicije predsjednika ima nove moći i kakav će odnos biti. Bilo kako bilo, možda sam malo zakomplikovao priču, ali mislim da je Izrael vrlo moguće ključna zemlja koja je zapravo posredovala između Rusije i Ukrajine, odnosno između Putina i oligarhijskih krugova koji su bili protiv Porošenka. Ono što je osnovni motiv Rusije i želja je da zapravo Ukrajina ne uđe u sferu uticaja NATO-a. I to je ključna, ja mislim da je to ključni zahtev.
A to je bilo i početak, kako bi rekla, to, taj pokušaj Ukrajine se okrene ka zapadu je bio inicijalna kapisla pre sad već 5,5 godina da počnu uopšte politički, a zatim i nažalost i oruženi sukobi u Ukrajini. To je sada sukob sa velikim brojem žrtava, tako da treba ovu razmenu možda gledati kao početak jednog drugačijeg posmatranja odnosa i svega toga, ali vrlo zanimljivo, i zapadni mediji su veliku pažnju posvetili činjenici ko je na spisku razmenjenih zarobljenika. I sada naše slušalce nećemo opterećivati svim imenima, ne verujem da bi mnogo značilo, međutim, najveću pažnju i najviše kontroverze izaziva činjenica da je Ukrajina vratila u Rusiju Volodimira Cemaka ili Zemaka, kako ko čita, koji je bio komandant pobunjeničkih protivvazdušnih jedinica na istoku Ukrajine, upravo na mestu gde je oboren malezijski avion čuveni MH-17 sa gotovo 300 žrtava u toj tragediji. I Zapad ozbiljno sumnja da je zapravo Cemak čovek koji komandovao operacijom, odnosno da je on odgovoran za to obaranje aviona. Znači, u tajnoj operaciji ukrajinskih specijalnih snaga on je uhvaćen i prebačen na teritoriju, sa teritorije koje kontrolišu pobunjenici. Osumnjičenje. Međunarodni istražitelji su saopštili da sumnjaju. Holandska vlada otvoreno tražila da on ne bude predat Rusiji i ipak je predat. Ja govorim o dosta zanimljivo, i ovo je jaka poruka. Zašto mislite da je Zelenski dozvolio, Zelenski, vlada u Kijevu, kogo dozvolio da čovek koga Zapad direktno sumnjiči za varanje aviona, zašto je on predat Moskvi?
Mislim da je Zelenskom svakako bilo potrebno da ispuni obećanja koje je dao pre izbora, i on, bez obzira na to ko je oslobođen, ako nije, je sada stekao dodatnu popularnost time što je vratio ljude kući. On je lično dočekivao
na aerodromu
zarobljenike i mislim da je to medijski, on kao čovek koji zaista zna kako treba sa kamerom postupati, je fantastično to odigrao. A ovo samo govori u prilog tome da očigledno postoji određeni dogovor između Moskve i Kijeva, i mislim da su verovatno ispod stola, dakle ono što ne možemo da vidimo, postignute neke strateške stvari.
Da.
A pre svega mislim da se to odnosi suština je da Ukrajina ne uđe u NATO. Uh-huh. Jer ono što je trenutno što trenutno vidimo u Evropi, to je jedna remilitarizacija i jedan nasilan pokušaj da se uvuku kako neutralne zemlje, tako i zemlje koje pokušavaju da uđu u Europsku uniju i tako dalje u NATO. I zato vidimo i kod nas na Balkanu, jedna po jedna od ovih bivših banana republika Jugoslavije ulaze u NATO. Crna Gora je to bez ikakvog referenduma je ušla, ulazi Makedonija, čak i NATO projekti poput na primjer ovog terminala za tečni gas koji treba u Omišalju da se izgradi, lokalna vlada, ja sam nedavno bio u tim krajevima, lokalna vlada tog gradića je protiv toga, regionalna, ali to je odluka Hrvatske, odnosno zapravo to nije odluka Hrvatske, to je odluka Brisela, odnosno NATO, a da tu mora da se izgradi terminal za gas zbog toga što je to deo inicijative, kako Kolinda Grabar-Kitarović voli da kaže, Baltik Jadran, odnosno od praktično pravljenja sanitarnog kordona protiv Rusije, i taj projekat je direktno usmeren protiv Gazpromovih. I mislim da je suština i kod Ukrajine zapravo da se spreči dalje širenje.
Kada Ukrajina u pitanju, osim što su, kako opet zapadni mediji primećuju, ukrajinska javnost je, kao što ste rekli, umorna od sukoba i ona je pozdravila poteze novog predsjednika, oni ne ulaze u analizu ko je tu razmenjen, oni žele ljudi da se završe sukob, da im se vrati normalan život, jer vidite, već 5 godina zaista u toj zemlji se živi u jednoj vrsti varnog stanja. Ali ima i takako motiva i Moskva. One su pod sankcijama i Moskva ekonomski, Rusija jako trpi ovu posljedice ukrajinske krize, na stranu što se to odrazilo na mnoge druge pitanja na međunarodnom planu.
Trpi, ali pre svega trpe oligarsi u Rusiji. Što se tiče same Rusije, te sankcije ne mogu da se porede ni sa čim što smo mi imali 90-ih, pravi embargo. Niti mi možemo sa Rusijom da se poredimo. Rusija prosto ima mnogo više opcija, ima čitavu Aziju koja je sada centar svjetske ekonomije, koja nikakve sankcije ni uvela, i toga je svestan i Zapad, i mislim da prosto to nije.
Zapad čini se malo i nervoznije nego Moskva, i njihovi biznismeni imaju veći interes da se više te sankcije ukidaju, oni gube u toj otežanoj saradnji sa Rusijom. Evo, juče je zanimljivo, su u Moskvi došli francuski ministri odbrane i spoljnih poslova i sa svojim kolegama razgovarali o tim novim strateškim odnosima. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao je da je trajno pomirenje moguće tek kada se ostvari napadak po pitanju Ukrajine. Do ovog sastanka inače došlo uoči sutrašnjeg sastanka takozvane normandijske četvorke koju čine Nemačka, Rusija, Francuska i Ukrajina, i koji se sutra održava u Parizu. Znači, imamo i taj jedan nagoveštaj zapadne Evrope da i oni žele da taj se ukrajinski dosije više zatvori.
Da, države to žele, ali je suština sukoba zapravo na zapadu, sukob između NATO-a i država. Dakle, NATO kao jedna odvojena struktura koja ima svoje interese, koja ima interese da potpuno militarizuje čitav istok Evrope, koja ima interese u krajnjoj liniji i nas da uvuče u NATO, i otuda ta užasna ideja o takozvanom razgraničenju na Kosovu. Dakle, praktično bi se time Kosovo uvuklo u Albaniju, koja je već u NATO, i onda više Srbija, jeli, navodno ne bi imala izbora i takođe bi ušla u NATO. Suština čitave borbe na Balkanu trenutno je isto što i na ostatku istoka Evrope. Dakle, NATO ima interes da uvuče, da usisa čitav prostor, a s druge strane određene države imaju druge interese. Nemački je interes, interes nemačke privrede pre svega je da se normalizuju što je pre moguće odnosi sa Rusijom, zbog toga što su njima potrebni resursi i ogromno tržište. Rusije. Ako pogledate u Moskvi, tamo vidimo BMW-ove, Audije i Mercedese na sve strane, tako da to dosta govori o njihovim odnosima ekonomskim i prosto to se odnosi i na Italiju i na Francusku, da, i na glavne evropske ekonomije, ali zapravo taj jedan šizofren odnos mi vidimo zbog toga što se različite strukture na samom zapadu bore međusobno. Dakle, NATO je apsolutno protiv bilo kakvog otopljavanja odnosa, dok mislim da je logičan interes privreda zemalja zapadne Evrope da se odnosi normalizuju.
Da se normalizuju. Imamo još samo 5 minuta za ovaj razgovor. Moramo da prokomentarišemo još jednu opet informacija koju je Zapad dao veliki značaj. Naime, ovoga vikenda održani su lokalni i regionalni izbori u Rusiji i vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, vrlo bliska Vladimiru Putinu, izgubila je oko trećinu mesta u Moskovskom parlamentu, znači preciziramo u gradu Moskvi, i govori se, već se postavlja pitanje da li je to nagoveštaj političkog, naravno ne neposrednog i ne skoro kraja, ali u svakom slučaju nagoveštaj početka silazne putanje Vladimira Putina.
Dobro, što se tiče Putina, ovo je najvjerovatnije njegov poslednji mandat, ukoliko se ne promeni ustav, mislim, ne možemo to nikada da isključimo, ali mislim da to nije toliko verovatno. Ali svakako da ovo što se dogodilo u Moskvi govori o slabljenju ne toliko Putina, ne bih rekao koliko vladajuće strukture i partije. Ovo je pre svega je bio udar na Sobjanjina i mislim da su glasači bili revoltirani zapravo oštrom reakcijom na demonstracijama.
Mm-hmm. Samo podsjetiti naš slušalac, je bilo ovo leto nezadovoljstvo u Moskvi, kako kažu.
Jeste, i nije bilo, onako, bilo je malo nezdrave atmosfere pred same izbore zbog toga što određeni kandidati nisu dobili mogućnost da se pojave na listiću, i mislim da je deo Moskovljana svakako revoltirao takav...
I onda su glasajući za kandidate koji imaju najveće šanse da...
Da prođu, tako je, praktično pokazali svoj politički stav.
To je vrsta jednog protestnog glasanja, i takođe moramo još da podsjetimo da je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova, čak u jednom trenutku i američku ambasadu optužila za mešanje u unutrašnje stvari i izazivanje protesta na ulicama Moskve. Međutim, analize izgleda govore da je u suštini pad životnog standarda i prosto predugo trajanje Putinove vladavine.
Ja sam ubeđen da svakako, kao i u Hong Kongu i u Moskvi, siguran sam da postoji prisustvo stranih sila koje su za to zainteresovane, ali nigde nije moguće izazvati određenu vrstu reakcije gde već ne postoje prosto osnove za to.
Preduslovi,
preduslovi, ne znam koliko je to životni standard, možda je ljudima smetaju određene Sobjanjinove odluke, gradnja koja je negde preterana na zelenim površinama i tako dalje. S druge strane, Sobjanjin je stvarno organizovao je i svetsko prvenstvo u fudbalu u Moskvi i Moskva zaista lepše izgleda danas, ali nisu svi zadovoljni i prosto postoje određene odluke koje Moskovljanima smetaju. ruše se neke zgrade iz 60-ih koje nisu lepe.
Ali možda ipak, pošto nam curi vreme, možda ipak ono najjača reč inat, s obzirom da su toliko toliko je rezolutno su odbijani najjači kandidati uopšte njihove izborne liste, možda ipak to je jedno prkosno glasanje kako su...
Ne, svakako da jeste i mislim da vlast nije morala tako da reaguje s obzirom da bi oni svakako dobili te izbore.
Kao
što su dobili ostatku Rusije, čak bi i u Moskvi dobili, i dobili su i u Moskvi izbore, da se razumemo. Dakle,
samo su izgubili 30% mesta.
Tako je, ali mislim da su izgubili više mesta zahvaljujući tome što je određenim kandidatima zabranjen bio pristup i onda je usledila su demonstracije i reakcija vlasti na njih. Da su ti kandidati pušteni, ja sam ubeđen da opozicija uopšte ne bi imala
samo
tako dobro rezultat.
Samo još jedan, pošto jako malo vremena imamo, nećemo komentariti, samo da notiramo da kandidati Jedinstvene Rusije zapravo su izašli na izbore bez naziva stranke koje pripadaju, što takođe govori o činjenici da postoji i u vladajućim krugovima svest o tome da se neka politička gibanja
dešava. Da, ali takođe oni su mogli, i to je čak i jedan dobar trend, da stanu iza svoga imena pre svega.
I tako je i bilo. Nemamo više vremena za analizu zanimljivih političkih dešavanja u Rusiji. Poštovani slušalci, naš gost bio je Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, a posle vesti u 11 časova sa vama ponovo Dijana Ivanov-Kadić.
Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I left the house one year, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
sve oko nas.
Neprijatni mirisi ponovo se osjećaju na ulicama Beograda i tim povodom ovih dana oglasio se Gradski zavod za javno zdravlje. U saopštenju se kao uzrok navodi povlačenje reka koje na priobalju ostavljaju mulj od neprerađenih otpadnih voda i ilegalne fekalne kanalizacije. Istovremeno u zavodu tvrde da nema opasnosti po zdravlje građana. O tome kakav vazduh udišemo i rizicima od otpadnih voda razgovarat ćemo danas u našem prepodnevnom magazinu sa doktorkom Elizabet Paunović, konsultantom Svetske zdravstvene organizacije. Gospođo Paunović, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Nadam se da mi nećete zameriti još dve rečenice iz ovog saopštenja, koje mislim da bi bila odličan uvod za sva predstojeća pitanja. Dakle, u saopštenju također stoji da je važno naglasiti da koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, koje se redovno prate, nisu povećane i da je sa fizičko-hemijskog aspekta vazduh dobro kvaliteta, izuzev prisustva neprijatnih mirisa koji nisu opasni po zdravlje. Naš narod kaže od smrada niko nije umro, ali to nije dovoljno objašnjenje. Šta vi kažete?
Pa naravno da nije dovoljno objašnjenje. Radi se u stvari o nepostojanju postrojenja za preradu komunalnih otpadnih voda u Beogradu, ali u mnogim gradovima u Srbiji. Samo 11% komunalnih otpadnih voda se prerađuje i naravno da dolazi do fekalnog zagađenja vodotokova i kad je nizak vodostaj, a po saopštenju Gradskog zavoda vidi se da ima i dosta ilegalnih priključaka, naravno da postoji problem. Sam smrad nije štetan po zdravlje, ali je problem svakako mnogo širi od toga svođenja na neprijatan miris kada imate zagađenje vodotokova fekalnim materijama, bakterijama koje se tu nalaze i tako dalje. Tako da problem se u stvari svodi ovog puta ne na zagađenje vazduha, nego se svodi na problem nepostojanja prerade i komunalnih otpadnih voda, a boga mi u Srbiji postoji problem nepostojanja prerade industrijskih otpadnih voda i često vidimo opet u vestima one pomore riba, crvene reke, žute reke, zelene reke i tako dalje. To je otprilike iz poreklom iz raznih industrijskih postrojenja. Tako da voda se posmatra kao jedan integralni resurs. Voda je jedno od osnovnih ljudskih prava po rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine. Voda za piće, rekreativna voda, voda kojom se peremo, voda kojom kuvamo, voda kojom se zaliva povrće, namirnice koje idu na zelenu pijacu, voda u jezerima, voda u bazenima, sve se to posmatra na integralan način i prosto nije uputno svoditi sve samo na problem kada se pojavi neprijatan miris. Problem je mnogo složeniji.
Niti može da se rešiti. Imamo problem i klimatskih promjena koje su evidentne. Absolutno. Leto je bilo kako jeste. I samo još malo da se vratimo na vazduh. Rekli ste da dakle, zagađenja nema, ostaje ozbiljno pitanje kada se prilikom visokih temperatura s razlogom dakle reke povuku i na priobalju ostane taj mulj od fekalnih voda i od, kako ste i sami rekli, industrijskog otpada, šta bi zapravo trebalo preduzeti. Ali ne želim da propustim da vas pitam i zbog našeg zdravlja i zbog naravno aktuelnosti kakva je situacija s vazduhom. Dakle, imali smo problem, vi ste bili i naša gošća u to vreme, velikog zagađenja, pa su stručnjaci upozoravali zagađenje vazduha gore nego u Pekingu. Ovih dana ponovo se oglasila i agencija koja obavlja ta merenja da imamo određene čestice u vazduhu koje ne bi trebalo tu da se nalaze.
Da, upravo, ja mislim, juče ili prekjuče je objavljen izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine koja obavlja merenja kvaliteta vazduha za 2018. godinu, tako da su tu date i prosečne srednje vrednosti koje u stvari mnogo više daju sliku o tome koliko je zagađen vazduh opasan po zdravlje i vidimo da su prekoračene višestruko srednje vrednosti najmanjih čestica, onih 10 i 2,5 mikrona, koje su i najopasnije po ljudsko zdravlje. I dugogodišnje izlaganje povišenim koncentracijama tih čestica izaziva na prvom mestu u stvari bolesti srca i krvnih sudova, pa naravno i bolesti disajnih organa, ali i maligne bolesti, rak pluća, zato što je ta mešavina zagađenog vazduha kancerogena. Tako da problem postoji, treba ga rešavati i uglavnom u Srbiji, u Beogradu, u gradovima problem je u zimskom periodu, kao što ste rekli, kada su ta ekstremna zagađenja, kada postoji grejanje koje je na ugalj, na drva, bez filtera ili individualna ložišta, stari automobili, dizel motori, stari tipovi dizel motora, to saobraćaj generalno, to su uglavnom izvori zagađenja, termoenergetski objekti veliki, mi znamo da se i naša energetika bazira na uglju, tako da u zimskim periodima imamo te dane kada je i veoma prekoračeno zagađenje vazduha i to naravno šteti deci, starima i bolesnima i hroničnim bolesnicima u tim pikovima, a generalno dugogodišnje izlaganje to može da izazove ove bolesti koje sam spomenula.
Najavljene su brojne mere, pratimo, valjda će se nešto zaista i preduzeti. Za sada u našem resoru je da zovemo stručnjake koji mogu da kažu svoje mišljenje i da upozore. Vratimo se na otpadne vode. Šta se preduzima po pitanju otpadnih voda?
Ono što bi trebalo da se preduzme po pitanju otpadnih voda, vidim u medijima da se i dešava nešto pozitivno, je faktički izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda. I obično često se kaže da su veoma skupa i tu se stane i to bude obično prepreka. Međutim, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaki uloženi dolar u unapređenje kvaliteta vode, pa i na ovaj način se vrati skoro 5 puta, 4,7 puta se vrati.
Da li se to zna u Srbiji? Je li to toliko tajni podatak?
Pa uopšte nije tajni podatak, zato ga i govorim. Veoma je dostupan i postoje čak publikacije. Nije to samo u Srbiji, to je u mnogim zemljama se kao prepreka te investicije vide i zato je Svetska zdravstvena organizacija izdala vodiče koji se odnose na biznis modele koji se mogu upotrebiti upravo za upotrebu i preradu otpadnih voda i to je, voda je jedan veliki, veliki resurs, ne samo takva kakva nam je dana na planeti Zemlji, nego i za niz aktivnosti koje ljudi obavljaju i prerada otpadnih voda može da bude ekonomski veoma isplativa i veoma unosna i da posluži i za dobijanje hrane i čiste pijaće, pitke vode, i za navodnjavanje, i to je takozvana cirkularna ekonomija, gde se produkti industrijske i druge ljudske aktivnosti u stvari dalje prerađuju i predstavljaju posebnu vrstu biznisa koja donosi profit, s jedne strane, znači jedan ekonomski razvoj, a sa druge strane faktički nam čisti životnu sredinu. Pa je onda i onaj treći stub održivog razvoja, socijalni, faktički na dobitku. Znači sva tri stuba su usklađena, i ekonomski, i zaštita životne sredine, i socijalni stub održivog razvoja. I tako bi trebalo da se razmišlja.
Ali kod nas uvek postoji neko ali. Vi ste rekli šta bi trebalo raditi, e sad kada ćemo početi, to je pitanje. Koliko nas je protokol koji je ova država o vodama i zdravlju potpisala 2013. godine na neki način i obavezuje da što pre realizujemo određene obaveze?
Da, to je jedan pozitivan deo, znači problem je prepoznat u Srbiji, protokol je ratifikovala Narodna skupština Republike Srbije, znači prepoznat je i na tom političkom nivou. Protokol o vodi i zdravlju je protokol uz UNECE-evu konvenciju o vodotokovima, međunarodnim vodotokovima i jezerima. I faktički zajednički ga opslužuju Svetska zdravstvena organizacija i ta organizacija za ekonomsku saradnju. U svakom slučaju protokol je snimio stanje u Srbiji, Srbija je postavila određene ciljeve, Srbija je čak i lider u toj oblasti jer upravo završava svoje predsedavanje protokolom o vodi i zdravlju, gostiće jednu veliku međunarodnu konferenciju svih zemalja članica, 26 zemalja članica u evropskom regionu je, panevropskom regionu je član protokola o vodi i zdravlju. Srbija je definisala prioritete, ispitivala je stanje u gradovima, u seoskim predelima, vidi se da postoji taj disparitet i da je stanje snabdevanjem vodom za piće koja je dostupna i zdrava mnogo niže u seoskim predelima nego u gradskim predelima, što je i razumljivo, znači tamo treba više ulagati.
Ali imamo i gradove, naročito, izvinite što sam vas prekinula, ne bih da propustimo i to. Naročito gradovima u Vojvodini, koji godinama nemaju, a sami ste...
Gradovi u Vojvodini imaju poseban problem, zaista, upravo zbog sastava tla, pa naravno i voda, postoji visok sadržaj arsena, to je Vojvodina, banatski deo Rumunije, Mađarska, znači ceo taj deo posjeduje taj problem i Vojvodina zaista ima jedan poseban problem koji treba izdvojeno i posebno rešavati u seoskim i u gradskim sredinama u Vojvodini. A što se tiče opštih podataka, u nekom proseku nekih 74% građana domaćinstava u Srbiji ima pristup i dostupnoj i kvalitetnoj vodi za piće, jer se oba parametra posmatraju, ne samo da je voda dostupna, nego da je i zadovoljavajućeg kvaliteta. Ali želela bih, kad već govorimo o protokolu, ispitivano je još jedan parametar, a to je stanje u školama gde borave deca. I najugroženija su u suštini deca koja imaju neku vrstu disabiliteta, deca koja ne mogu samostalno da se kreću i tu su stvarno veoma, veoma loši podaci, na tome treba raditi. Preko 80 i 90% je ili nedostupan pristup vodi za piće, ako je dete sa problemom sa kretanjem, a o toaletima, znači tu je čak preko 90%. Posto nedostupnosti. Sad, pošto su škole kao takve, ipak je lakše ulagati u njih nego individualna domaćinstva.
Jasno. Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije, je naša gošća. Za nekoliko minuta nastavljamo razgovor i pitamo kakva je situacija kod najsiromašnijih građana u Srbiji kada govorimo o pristupu vodi, odnosno vodama kao osnovnom ljudskom pravu. Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. I dalje u studiju doktorka Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. Između ostalog razgovaramo o tome šta država preduzima po pitanju otpadnih voda. I gospođo Paunović, stigli smo do problema s kojima se najviše suočavaju zapravo najsiromašniji građani.
Da, već sam spomenula o podatke o tome da je u seoskim predelima lošija situacija što se tiče i snabdevanja pitkom vodom i dostupnosti pitke vode, vode za piće, a i što se tiče sanitarnih uslova. I obično znamo da su to možda neki planinski i seoski predeli i tu su građani i siromašniji, tako da taj problem ide ruku pod ruku sa tim. Pored toga suočavamo se i sa, spomenula sam, stanje u školama, a slična je situacija i za građane koji imaju neki disabilitet i gde dostupnost vode za piće zaista neophodna. I ako govorimo o nekom proseku, on u suštini ne daje pravu sliku. Mi kažemo da neki 74% domaćinstava, onako u globalu kada gledamo, ima dostupnost tim unapređenim izvorima kvalitetne vode za piće, to znači ono slavina u kući iz koje izlazi voda dobrog kvaliteta. Međutim, čim imate snabdevanje iz bunara, iz manjih vodovoda, tu treba mnogo ulagati. Ti ljudi nemaju novca da ulože i taj problem moramo posmatrati upravo kroz fokus samog principa agende održivog razvoja, da niko ne sme biti zapostavljen i zaboravljen, imajući u vidu vodu kao osnovno ljudsko pravo.
Kad govorimo o otpadnim vodama, zaista je kompleksna priča i iz nedelje u nedelju, jer je ovo rubrika koja se zapravo bavi pitanjima zaštite životne sredine, spominjali smo fekalne otpadne vode, ali nešto što je veoma važno, a čini mi se zapostavljeno kod nas, to je zloupotreba antibiotika. Možda će se neko zapitati kakve to veze ima sa zagađenjima reka i mora, ali jako mnogo ima veze.
I ima veze i to je tema koja nije mnogo poznata u javnosti, široj javnosti, ne samo u Srbiji, i hvala vam što ste to pitali. Faktički, kada koristimo antibiotike, u svakom slučaju i izlučujemo te i antibiotike i viruse i bakterije, i zato su bitne te bakterije koje, ako nema prerađivanja otpadnih voda, idu u vodu. Kod enormne upotrebe i nekritičke, možda i nepotrebne upotrebe antibiotika, evo samo da navedem jedan primer, kod obične prehlade apsolutno ne bi trebalo uzeti antibiotike, a često se uzimaju. Ne bi smeli da budu u slobodnoj prodaji, nisu u Srbiji, ali dugo godina su bili u slobodnoj prodaji. Faktički se virusi, bakterije, gljivice koji se njima leče, na taj način transformišu da postanu otporni na taj antibiotik. I onda se kao takvi izlučuju u životnu sredinu, uglavnom kroz kanalizaciju. Ako te vode nisu prerađene, faktički, onda se pojavljuju ti otporni sojevi bakterija i virusa i pojavljuju se ono, vidimo to često, te naslove na engleskom super bugs ili super virus, super bakterija. To su bakterije, virusi, gljivice na koje nijedan postojeći antibiotik ne može da deluje i one su vrlo opasne i onda se opet diže panika u javnosti. To je jedan deo aspekta kako se na taj način šire te super opasne bakterije. A drugi aspekt je kada postoji prerada otpadnih voda, to je jedna slična pojava koja se zove antibiotska rezistencija, jer su postrojenja za preradu otpadnih voda vrlo često koriste biološke metode, znači bakterije. I upravo zbog tog prisustva antibiotika, velike količine izlučenih antibiotika, one takođe postaju rezistentne, imaju segmente genetske i brzo se razmnožavaju kao i svaka bakterija koja nose tu rezistenciju na taj antibiotik i mogu se širiti i kroz ta postrojenja.
A sa druge strane češće govorimo kad je reč o crvenom mesu, kako su krave, pernate životinje pune antibiotika,
jeste,
a ne shvatamo da je slična situacija i sa rečnim, odnosno morskim svetom.
Naravno, ja sam spomenula izlučivanje ove kanalizacionih voda, da tako kažem, međutim tu postoje ogromne farme na kojima se gaje životinje, gde se na taj način ne samo u mesu skupljuje antibiotici, nego mehanizam je potpuno isti kod životinja i to su ogromne količine ako imate neprerađenu vodu sa farmi, gde se upravo ogromne količine i antibiotika i tih rezistentnih sada već bakterija unose u vodu. Pa ako se tom neprerađenom vodom još i zaliva povrće i tako dalje, tu se sad javlja niz problema.
I naravno, dakle, nijedno od ovih pitanja ne može se posmatrati zasebno, nego je to jedan zaokruženi ciklus. Na tu temu, odnosno sličnu, govorit ćete, ako se ne varam, u četvrtak.
Da, to je jedan interesantan projekat finansiran od strane američke međunarodne pomoći i nosilac projekta je Institut za standardizaciju i neke nevladine organizacije koji se trude da stimulišu ulaganja upravo u preradu otpadnih voda. I glavni cilj je da se informišu i lokalne samouprave, mali biznisi, mala i srednja preduzeća, privatnici koji bi ulagali, da se promoviše ulaganje u preradu otpadnih voda i naravno jedno od uvodnih predavanja na tim obukama i promocijama pored zakonske regulative i ekonomskih aspekata i tako dalje je i ovo delovanje na zdravlje, o kome smo samo delimično sad govorili. O tome ću govoriti na većem broju predavanja. Prvo je na Institutu za standardizaciju u četvrtak za jednu manju grupu polaznika, kojima je to cilj da se objasni zašto bi bilo dobro, ako se već odlučuju za ulaganja, da to budu i ulaganja u preradu otpadnih voda.
Ako sam dobro razumela, otpadne vode kao biznis šansa, ako mogu tako da kažem.
Apsolutno je biznis šansa i zaista u zemljama Evropske unije upravo se od 2016. godine sprovodi program te zelene cirkularne ekonomije, gde postoje odlični primjeri dobre prakse. I opet da spomenem biznis vodiče Svetske zdravstvene organizacije i da spomenem da se svaki uloženi dolar skoro 5 puta vrati koji se ulaže u zaštitu voda, u preradu voda i čišćenje voda.
Najljepša hvala na svim ovim korisnim informacijama koje ste saopštili našim slušalcima i nadamo se da ćemo nekako krenuti da ovaj otpad pretvaramo u našu ličnu šansu i da što manje zagađujemo životnu sredinu.
Hvala vama.
Bila je to dr. Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. Ostanite uz prvi program radija.
I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find. Later when I'm sitting all alone, let me in. Everything starts at your skin. So new, your love's always finding me out. Who am I kidding?
hidden in plain sight. Why'd it take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin.
Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Za kupovinu kafe Don Cafe Moment 500 grama za 499,99. Čokolada Milka celi lešnik 100 grama na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Je 11:36, slušate prvi program Radio Beograda, gotovo u celoj zemlji je sunčano i prijatno vreme, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. U našem prepodnevnom magazinu u narednim minutima o sleep apneji. Naime, prestanak disanja tokom sna, u medicini poznatiji kao sleep apnea, ozbiljan je zdravstveni poremećaj zbog kojeg su pacijenti hronično umorni i neispavani. U oko 30% slučajeva oni su glavni krivci za saobraćajne nesreće. Lekari upozoravaju da sleep apnea uzrokuje brojne bolesti i zato je veoma važno da na vreme bude prepoznata. O dijagnostici i značaju lečenja ovog sindroma moja koleginica Marina Stojadinović razgovarala je sa doktorkom Tatjanom Radosavljević, specijalistom za plućne bolesti. Da čujemo razgovor.
To su prekidi disanja u snu. Postoje takozvane opstruktivne sleep apnoje, koje su mnogo češće i koje se uvek javljaju kod hrkača. Kod 70% hrkača se javljaju te opstruktivne sleep apnoje. Razlog za njih jeste poseban oblik ždrela, grla i zadnjeg zida ždrela, gde zbog opuštanja mišića u snu dolazi do neke vrste prepreke, odnosno opstrukcije, i zbog toga čovek pokušava da diše, znači disajni mišići pokušavaju da dišu, ali nastaju pauze u disanju. Čovek koji glasno hrče odjednom prestaje da hrče, tišina koja jako dugo može da traje i odjednom dramatično buđenje. Dok centralne sleep apnoje, one su mnogo ozbiljnija bolest, njime se bave kardiolozi i neurolozi i one predstavljaju u stvari poremećaj centra za disanje koji ne šalje impulse u mišiće i zbog toga nastaju te pauze u disanju.
Zastoj u disanju tokom spavanja može biti okidač i za nastanak brojnih bolesti.
Kao posledica takvog jednog zastoja disanja dolazi do pada kiselnika u tkivima i u organima i da bi pacijent prodisao, on mora da dođe u budno stanje. Dolazeći u budno stanje, vraća se nivo kiseonika, međutim pacijent se neće sećati da je bio u budnom stanju. Znači, jedan pacijent koji pravi pauze u disanju, koji se izražavaju na sat, kojih je preko 60, se zapravo i 60 puta budi i 60 puta pada kiseonik i raste nivo kiseonika, što predstavlja strašan šok za sva tkiva i odatle potiče razlog za brojne bolesti. Pre svega, povišen krvni pritisak, vrlo često, ona vrsta takozvanih esencijalnih hipertenzija za koje ne znamo zašto nastaju, mogu biti posljedica. Može da se nađe poremećaj lipidnog statusa, koji je također rizik za mnoge bolesti kardiovaskularne ili bolesti centralnog nervnog sistema. Čak i povišene vrednosti šećera mogu biti posljedica slipapnoje, glaukomi, poremećaj štitne žlezde, šlogovi, koronarna bolest. Ovo je jedna od bolesti gdje mi moramo imati takozvanog svedoka, odnosno partner ili neko ko živi u kući, primećuje šta se u stvari dešava.
Obično su to supruge.
Obično su to supruge koje primećuju da supruzi dugo ne dišu, guraju ih, pokušavaju da ih probude. Kad vi uzimate porodičnu anamnezu od pacijenata koji dolaze na pregled, se kaže da je bilo naglih smrti kod ljudi koji su bili mladi i u snu su umirali. Znači, i to je jedno, nažalost, od mogućnosti.
Da li postoji starosna granica kada se može dobiti slip apnea ili se s tim čovek rađa i da li više obolevaju muškarci ili žene?
Slip apnoja postoji kod dece, ali je tu potpuno drugačiji mehanizam i to je najčešće u pitanju treći krajnik koji se običnom operacijom može skinuti. Samo 3% dece imaju slip apnoju dalje u periodu kao odrasli. Nema neke donje granice, uglavnom obolevaju muškarci, oni više hrču ili se oni češće javljaju. Obolevaju i žene, svaka 10. Osoba na svetu boluje od opstruktivne slip apnoje.
Da li postoje faktori rizika na koje bismo mogli da ukažemo?
Postoji tip ličnosti. To su ljudi koji su najčešće gojazni, kratkog, širokog vrata. Naime, gojaznost može da dovede do slip apnoje jer se određena masna tkivo taloži u zadnjem zidu ždrela, odnosno u grlu, tamo gde dolazi do prekida, odnosno do preseka, ali istovremeno pod uticajem slip apnoje više se luči hormoni gojaznosti, pa je to jedan začarani krug koji lečenjem slip apnoje dovodi do lakše skidanja težine i to je jedan od benefita lečenja između ostalog.
Kako se dijagnostikuje bolest i koliko dugo vremena prođe dok se detektuje taj poremećaj?
Sada se rade takozvane limitirane polisomnografije ili poligrafije, pri čemu je to jedan aparat koji je vrlo sličan holteru, koji je povezan sa kaiševima koji prate disanje na grudnom košu i u trbuhu, zatim sonda kojom se prati sam proces disanja i stalno se prati saturacija preko prsta, dovoljno da se provede noć u ustanovi koja posjeduje takav aparat, potom se analizira taj zapis. Osim kompjuterske analize, svaki lekar pod kontrolom oka svog svaki momenat sna pogleda i da zabeleži ono što možda kompjuter nije zabeležio, odnosno da zabeleži vreme kada su se određeni događaji desili. Ako pacijent ima manje od 5 prekida disanja na sat, ne može se reći da pacijent ima slip apnoju, radi se o normalnom nalazu kod pacijenta. Ukoliko ima od 5 do 15, on ima takozvanu laku slip apnoju. Što se tiče lečenja lake slip apnoje, ona može biti povezana sa položajem tela. Da recimo više ljudi hrču i prestaju da dišu ako leže na leđima. Vrlo je jednostavno rešiti taj problem tako što se da savet da se ušije džep na pidžami pozadi na leđima i da se stavi teniska loptica. I čovjek stekne uslovni refleks da se prebaci na stranu i da nema više prekida disanja. Srednje teške i teške oblici slip apnoje leče se posebnim aparatima koji se zovu CPAP aparati, odnosno aparati koji pod povišenim pritiskom ubacuju snop vazduha putem maske, u stvari potpomažu na taj način disanje i dišu umjesto pacijenata.
To znači da se nekako produva ždrelo i da onda vazduh ide direktno onako kako je recimo bilo pre nego što se dogodio poremećaj.
Upravo tako. Ovi aparati su sada sa sofisticiranim softverima koji mogu da prepoznaju momenat kada se zatvori ždrelo i u tom momentu ubacuju pod određenim pritiskom koji se izračuna zavisno od težine pacijenta, od obima vrata, od broja prekida disanja. Ljudi koji počnu da koriste aparate, koji su imali 80 prekida disanja na sat, sada imaju 2, 3, pa čak ni jedan prekid disanja. Prvi put ti ljudi imaju zdrav san i vide benefite da se bude odmorni, da im više nije neophodno po 5-6 kafa, da im se više ne spava kada voze.
Kolika je povezanost sleep apne sindroma sa učestalošću saobraćajnih nesreća i da li se na lekarskom pregledu pre dobijanja vozačke dozvole vodi računa i o tome? Ovde sada govorimo o vozačima, međutim tu su i piloti.
Trećina saobraćajnih nezgoda koji su povezani sa onim čuvenim zaspao za volanom, najmanje trećina su ljudi, ne koji su dugo vozili ili su umorni, nego koji imaju neprepoznatu sleep apnoju i nisu ni lečeni zbog toga. U Evropskoj uniji je donet propis da svaki profesionalni vozač mora da ima dokaz da li ima ili nema sleep apnoju. Ukoliko nema sleep apnoju, njegova dozvola se produžuje na 3 godine, znači na svake 3 godine se radi ovaj pregled. Ukoliko ima sleep apnoju, da bi dobio dozvolu mora da se pruži dokaz da je koristio aparat, a postoji način da se dokaže da li on taj aparat koristio i uslov je da ga koristi. To isto važi za kontrolore leta, važi za pilote, za sve one profesije gde je potrebna maksimalna budnost. U našoj zemlji, nažalost, to još uvek nije regulisano na pravi način. Bilo je govora o tome, međutim, još uvek se ne prepoznaje opasnost koja postoji kod ljudi koji imaju ovu bolest za koju oni sami i nisu krivi, jer prosto je nisu ni prepoznali.
Da li postoji i medikamentna terapija, da li se koriste neki lekovi ili je to završena priča sa ovim aparatima?
Ovako, ukoliko se radi o broju prekida disanja do 15, ima se šanse da se koriste takozvane proteze koje mogu da se stavljaju u nos ili povlače vilicu. Postoji mogućnost da se rade neke manje intervencije, skraćivanje resice, podizanje zida ždrela. Međutim, za srednje teške i teške, hiruška metoda lečenja je dosta, kako mi doktori kažemo, mutilantna, odnosno može da dovede do velikog broja komplikacija i ja nju ne preporučujem. Pre 2 godine u Sjedinjenim Američkim Državama se počinju da čine pokušaji sa nekom vrstom pacemakera koji se ugrađuje u grlo, međutim to je još uvek u nekoj fazi koja nije svakodnevna i ostaje kao lek izbora i zlatni standard CPAP aparat koji, koliko god to čudno izgledalo, ja sa svojim pacijentima kad razgovaram upoređujem sa naočarima, prosto vi ako morate da nosite naočare, nosite ih ceo život. Ako imate sleep apnoju, vi nosite u toku noći, mada sve više pacijenata mojih kojima smo mi postavili dijagnozu i dali aparat, nosi aparat svuda sa sobom, uključujući tu popodnevnu dremku, jer im jako pomaže. Tek kad vide benefit posle nekoliko dana, kako se osjećaju, tek se onda shvata koliko je ovaj aparat bitan. Tu je takođe uloga doktora da nauči pacijenta kako da koristi aparat i da bude na usluzi svom pacijentu u svakom problemu koji se može stvoriti ili u svakoj sumnji koja se kod njega budi.
11.52, došlo je vreme da se sa vama pozdravi ekipa koja je bila tu negde prethodna dva sata, i to u sastavu ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za tri minuta slušat ćete Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlji i sveta, onda od 12.15 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Mi vam želimo prijatan dan, preporučujemo da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Podsećamo, meteorolozi rekli, danas neće biti kiše, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni, slično, dakle, letnje vreme i narednih 10 dana. Prijatno!